caracteri și valori. Autori și opere.
Domnule academician, noi ne-am intitulat emisiunea Fecior al veșnicii glii. Având în vedere perenitatea operei poetului, având în vedere dorința de veșnicie și a pământului nostru și am zis veșnicia, veșnicii glii, dar veșnică am avut în vedere să treacă un pic și peste poetul, care era atât de legat de glie, nu numai prin faptul că a fost descendent din familie de plugari, dar și pentru faptul că s-a menținut în tematică, pentru că a ținut la pământul lui, pentru că a ținut la oameni, i-a cunoscut, pentru că a cântărit, așa țărănește fiecare cuvânt, fiecare sentiment, chiar începând de la poeziile rămase în caietele de adolescent. Chiar de atunci ai intuiția celui care va veni mult mai târziu, care cred eu că a fost foarte unical în sensul că nu s-a supus, cum s-a vorbit atât de mult și urât, că ar fi slujit un regim. Nu. El a fost între regim și un adevăr absolut pe care l-a înțeles așa cum a putut el cu mintea sa cumpătată, l-a înțeles frumos, omenește profund.
Ceea ce ați remarcat dumneavoastră, mi-am amintit de formula lui Lucian Blaga, că veșnicia vine de la sat. Într-adevăr, satul, secole și uneori și milenii, a fost o structură cam închisă, înăuntru căreia s-au creat tradiții și aceste tradiții s-au perpetuat și au rămas în vigoare în bună parte și după ce vechile structuri organizatorice, țărănești, rurale, și-au deschis ușile pentru a permite intrarea schimbărilor care surveneau, intrarea civilizației moderne în cultura satului, în cultura rurală care s-a constituit de-a lungul secolilor. Și într-adevăr această cultură și acum continuă și în ziua de azi să fie una care își păstrează tradițiile și normele adaptate la situațiile concrete, dar păstrând esențele vechii culturi și mentalități populare. Șerpan, într-adevăr, a fost scriitorul care a venit integral din această mentalitate și căreia i-a rămas devotat, conștient sau și inconștient, ăsta era el, de unde venea și cu ce venea, și asta s-a reflectat și în activitatea lui de cetățean al orașului, satului, al țării și de scriitor legat cu toate fibrele de tradițiile rurale. Chit că, repet, Lupan în același timp a fost un om de cultură modernă, un om de viziuni largi, însă care a înglobat aceste tradiții în mod firesc, asimilându-le și adaptându-le la realitățile noi în care trăia el în anii și în timpul în care a trăit.
Domnule academician, aici vreau să subliniez cu multă dragoste că poeți care scriu despre sat, despre țăran, despre Moldova noastră și pământurile ei, mai avem. Dar tradițiile astea în Andrei Lupan au venit atât de pline și atât de organic, încât însăși tradițiile astea mi se pare că l-au împins în cultura cea mare pe care el a cules-o muncind o viață frumoasă.
Corect. Eu aș vrea numai o mică precizare. acolo când spuneați dumneavoastră și lucru care e interpretat la noi și eu cred că e interpretat necorect, când se vorbește despre dijma pe care a plătit-o Lupan și pe care am plătit-o noi cu toți,
exact,
timpului,
da,
în care
exact
am activat și am trăit, nu pot fi în afara timpului și în afara istoriei. Dar e una de a servi regimul și alta e de a servi ideea. Lupan nu a servit ca tare regimului în sensul că s-a învârtit în jurul regimului ca să obțină ceva, cumva, și să înalță pe o treaptă mai sus. Pentru Lupan asta nu a contat.
Era mult prea mândru și cu multă demnitate ca să facă.
Lupan a luptat pentru ideea. El a crezut în ideea pe care a acceptat-o din tinerețe și care e rămas până la capăt credincios, fidel.
Dacă am fi sinceri, atunci am recunoaște și noi că foarte mulți au crezut în idee și la tare mulți dintre noi le-a plăcut și nu că ar fi slujit-o, dar au împărtășit-o cu sufletul curat, au împărtășit această idee care s-a arătat a fi un piculeț sau a fost realizat un pic altfel decât.
Tocmai de asta revenim la subiectul în ce privește fidelitatea față de idei, față de niște tradiții sau niște concepte care determină modul de viață și conduita noastră în societate. Și Lupan a fost legat de acest aspect al problemei. Acum că orice idee poate fi contestată, asta nu sunt lucruri formulate odată și pentru totdeauna. Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce și bătut în cuie. Cu atât mai mult ideile noastre pe acest pământ și în această lume care, fără îndoială că evoluează, se schimbă generațiile, vin în alte nuanțe, alte interpretări și așa mai departe. Dar principalul e în situația asta că conceptul filozofic și social care era pus la baza regimului și a societății, conceptul ca atare, nu el e vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Au venit Stalin, au venit alte personalități care au introdus în acest concept, acoperindu-se cu acest concept, niște lucruri antiumane și niște crime până la urmă. Asta e alt aspect al problemei. Problema e pusă că să nu confundăm conceptul social, filozofic, economic, uman, care și el poate fi supus analizei și corectărilor, precizărilor, interpretărilor în alt mod, dar el nu poate fi confundat cu crimele și cu abaterele de la normele statale, umane, care vreți, efectuate de niște personalități concrete care s-au acoperit cu acest ideal, cu acest concept. De ce când spun că Lupan, ca și alții, n-a fost singur pe planeta noastră, au fost și alți oameni de cultură, de prestigiu. În sensul acesta, el a crezut nu în crimele care s-au făcut, el a crezut în ideal. Și de ce, indiferent că idealul pe urmă a fost corectat, a fost neacceptat de o generație sau de alta, dar ăsta a fost un crez sincer. Ori în artă și orice personalitate, dacă nu este această sinceritate și această demnitate, arta nu are loc, nu se produce, nu există.
Da, și Lupan și-a apărat conceptul fiind în contradicții, nu odată cu puterea noastră locală.
Păi tocmai că aici el cu ideea n-a fost în contradicție.
Cu ideea n-a fost,
dar da, el a fost în contradicție cu cei care promovau ideea și realizau ideea în condiții concrete istorice. Și de ce el a fost permanent în conflict cu oamenii puterii sau aproape permanent? Și el a fost în fruntea unor mișcări și reforme care s-au produs la noi, ci el n-a fost pentru o revoluție, el a fost un intelectual foarte profund și foarte echilibrat, dar lucruri care au fost promovate de Lupan și care au avut consecințe în istoria culturii, inclusiv clasica, inclusiv problema alfabetului care s-a ridicat și multe alte probleme, susține Lupan a unor figuri supuse unui rechizitoriu. Aproape nu există personalitate care recunoaștem acum dreptul ei de personalitate, care a avut curajul să exprime un gând, o opinie, oarecum mai e altfel decât cea oficială. Aproape nu există personalitate în care să nu fi fost implicat și Andrei Lupan, să nu ar fi avut susținerea lui Andrei Lupan.
Dar vreau să precizez că ei n-au fost atât de mulți în regimul cel al nostru.
Asta e altă problemă, dar să zicem același Anatol Corupceanu, sau Chestimițanu, oameni care pot fi apreciați azi și sunt apreciați în mod diferit, dar oameni care au avut curaj la vremea lor, dar n-au trecut pe lângă Lupan. Până la urmă, Lupan era o instituție. El a fost până în 62 președinte al Uniunii Scriitori, după asta el a fost scriitor de rând. Dar acest scriitor de rând era o instituție. Dacă era și opinia lui Andrei Lupan, atunci lucrurile înseamnă că merg bine. Dacă Lupan era împotrivă, lumea se punea pe gânduri.
Chiar și ieșit din funcțiile nemijlocite, Andrei Lupan a rămas această instituție socială de care ziceți.
Da, tocmai de asta își spun că mai ales Andrei Lupan instituția, după ce el nu mai era cei drept, el a fost deputat al Sovietului,
da,
suprem prin structurile, a avut niște pârghii și le-a folosit la maximum în interesul ideii, interesul scriitorilor, a culturii și așa mai departe. Vreau să remarc tot în legătură cu faptul că Lupan nu a servit regimului, dar un om al ideii, cu autoritatea lui, până la urmă și erou al muncii socialiste și prin Sovietul Suprem, președinte.
Și premii a Uniunii foste.
S-au acordat și premii și de stat, dar toate astea, Lupan veneau, era o personalitate enormă, dar Lupan ce și-a făcut palate, și-a construit în Valea Morilor sau în altă parte palat de 5 etaje, el a locuit pe strada Ștefan cel Mare, Lenin, cum era atunci, toată viața unde i-a fost apartamentul. Și altceva nu a asta, alte privilegii, alte venituri, nu a profitat și a fost împotriv, el organic nu accepta laudele, la adresă, îl suporta foarte greu când în mod public se aduceau fel de fel, mai ales la jubilee și așa mai departe, unde e inevitabilă situația asta, el lucrurile astea nu le sunt. Adică organic, chiar această tradiție țărănească de echitate, de modestie, au rămas cu el până la ultimul.
Mă iertați, mai este totuși un talent de a fi om, pentru că vedeți cât de profund, chiar de la bun început, dumnealui a avut în sine echilibru acesta și profunzimea asta, când încă n-a avut suficientă informație a culturii lumii. E un talent, un dar, un har de a fi om.
Da, dar eu tot leg cu această mentalitate, cu această cultură sărănească. Ca să vă convingeți că Lupan e un poet care vine din mentalitatea, psihologia și cultura țărănească, dar trecută prin filtrul inteligenței și culturii universale, Lupan era un om foarte citit, foarte dotat și foarte original, interpreta și asimila ceea ce auzea și asculta de la alții și lucruri care veneau parcă dintr-o parte din afară, ieșeau din gura lui Lupan ca lucruri de acum ale lui. În sensul acesta, vreau să nu aduceți aminte de umorul lui Lupan, degajat, cu atâtea subtilități și cu atâtea poante.
Acel de război mai expresiv, post-bielic, mai echilibrat și mai lirizat?
Absolut, dar care venea dintr-o cultură foarte stabilă și dintr-un spirit și dintr-un intelect foarte degajat. El, pe de o parte, era un om timid în felul lui, dar în relațiile cu problemele mari ale societății și cu lumea, el era un om foarte deschis și care mergea direct în miezul problemei. Dar Călupan a fost un om nu al regimului, dar al ideii. Luați dumneavoastră toată opera lui, care e pătrunsă de la un capăt la altul, de problemele eticității, de problemele comportamentului uman. Și el are și poezii despre natură, inspirate de moment și lucruri foarte interesante, dar majoritatea operelui e pătrunsă de acest element al datoriei și al responsabilității față de sine, față de cei din jur, față de societatea în genere. Chiar și în lucrările care au în aparența lor un aspect și nuanță de poantă și de umor, dar care în esența lor se sprijină pe momente esențiale legate de morala, de etica individului, de etica comunităților umane în societate, în raporturi unele cu altele sau în raporturi cu alte lumi, cu alte culturi. Mi-aduc aminte de o poezie, un poemaș intitulat Moștenire. Pe vremuri, actorul Anatol Răzmeriță i-a făcut o mare popularitate, rostită și interpretată cu diferite prilejuri, care avea auditoriu întotdeauna. Poemul Moștenire, scris într-o manieră umoristico, satirico, intelectualistă, dacă vreți, manieră, și în același timp, în străfundul ei, citind sau ascultând acest poemaș, apare problema comportamentului nostru în fața societății prin aceste situații parcă șeganice, prin acest umor care parcă nu te obligă la nimic, dar care te pune în fața unor probleme morale de primă importanță. Eu aș vrea să citesc Moștenire. Am o cârjă cioturoasă dintr-un lemn de ulm, de la tatăl meu de acasă o păstrez și acum. Parcă e lucru de mirare pentru ce o mai țin. Nărăvea să-mi măsoare betul taica pe spinare, când era convins că are vașnice pricini. Barbarie, barbarie, tremur când gândesc. Ați văzut copilărie, ați văzut pedagogie, cu ciomacul în scăfărlie, metod haiducesc. Eh, țăranule bătrâne, fire cu hărțac, multe griji aveai cu mine, multe ai mai luptat și bine, ca să semene cu tine fiul tău cel drag. Barbarie, barbarie, se înțeleg acum și oftez cu tuieșie, parcă simt că mă mângâie cârja cea de om. Ce poate fi în copilărie pentru tatăl mai drag și mai sperat în viața lui decât copilul?
Domnule academician, cârja aceasta în poezie se face parcă un organism viu, pentru că mi-l aduc aminte pe Andrei Lupan, sprijinit de ea când avea nevoie.
Da.
Și ea a trecut din viață în poezie și din poezie ne întoarce pe cei care l-am cunoscut în viață.
Dar observați această profunzime de sentiment printr-o grilă de umor, și printr-o
imaginea întoarsă.
Și imaginea întoarsă, copilul, cârja asta putea să fie și ceva care i-a întors viața pe dos. Cârja asta a venit, acel instrument și acea speranță a tatălui, care i-a insuflat-o copilului ăsta, ca el să devină ceea ce
a fost.
Trebuia să fie în speranța părintelui propriu. Din Lupan, toată opera, repet, ar putea fi dată drept exemplu în acest aspect.
Domnule academician, mie mi se pare că țipălăii care au încercat să-l ponegrească, pur și simplu n-au citit poezia lui, nici n-au frunzărit-o, nu numai. Și sperăm că aceste volume care au apărut mai mult sau mai puțin recent, au să fie un demn la lectură și o să înțeleagă generația care crește sau o să aibă nevoie, pentru că mie mi se pare cu cât ne depărtăm de un Andrei Lupan, cu atât mai puțin vedem neajunsurile ca și cum care le găsim astăzi, cu atât mai puțin o să zicem despre niște plăți timpului, pentru că o să găsim sensuri frumoase, morale, înălțătoare.
Absolut corect. Și eu am impresie. Eu vreau să spun că ediția aceasta Lupan, care a apărut în 2002 și la care sub patronajul academicianului Ion Druță, împreună cu fiicele lui
și cu academicianul Caralan Picorbu
și sub semnatul care am pornit acest proiect, dar vreau să remarc contribuția fiicilor lui Andrei Lupan, cu care am lucrat foarte intens și condiții nu chiar atât de simple, vă zic că fiicele Nadejda, Tatiana, Silvia, și ca rezultat a acestei munci conjugate au apărut acele două volume în 2002 în legătură cu jubileul scriitorului de 90 de ani. Cu părere de rău, și după apariția acestor volume, Lupan nu a revenit.
Încă n-a revenit, nu suntem gata.
Da, dar vreau și sunt și eu optimist în sensul acesta că lucrurile pare mi se că se schimbă și sper și eu că va trece un timp nu prea îndelungat și Lupan va reveni în acest context ca o personalitate de mare dimensiune în cultura noastră și care va fi așezat la locul care îi se cuvine. Că nici această ediție n-a fost observată și nici Lupan n-a fost luat. Sunt vremuri și sunt perioade, dar cred că totul se schimbă și se schimbă, cred că, în favoarea lui Andrei Lupan.
Ați mai vrut ceva să ne citiți?
Eu am vrut cealaltă poezie pe care am comentat-o noi, să amintesc de poemașul Legea Găzduirii, care vreau să spun iar încă o dată că în poezie lui Lupan domină nu fantezia
ficțiunea,
de dimensiuni, ficțiunea, da? Dar domină inspirația legată de evenimentele reale trăite de autor. Și revenim la Legea Găzduirii. E din lut, dar e înțeleaptă ca ana asta care așteaptă să o ridici în mâna dreaptă. Observați?
Da.
A ridica-o în mâna dreaptă, un detaliu, nu cu...
Indiferent, da.
Da, dar cu plecăciune, cu respect. Meșterul ce o frământase i-a turnat în trup și i-a arse frumusețe noduroasă. N-a lipit-o prea subțire, dar i-a pus nărav în fire dreaptă Legea Găzduirii. Pe destoinici să-i aleagă, să le dea tărie întreagă și scânteile de-nvlagă, dar dulceața ei cea bună nu se bea ca la căciumă, în măscară și minciună. De-o ciocneam ca pentru jâmbă, cu netrebnicul și strâmbul, s-ar fi spart de mult în hârburi, și smerită și înțeleaptă, ca pe vrednici îi așteaptă, s-o ridice în mâna dreaptă. Deci primește-o și-o închină, cu răcoare și lumină, și cu flori de pe colină, care au fost zgârșit păstrate pentru buzele curate, pentru inima de frate, la mulți ani, cu sănătatea.
E spus absolut tot ce trebuie.
Tot ce trebuie, ceea ce îndeamnă spre deschidere sufletească, spre...
Spre oameni.
Spre a fi oameni și de a comunica totalmente unul. Dar ce e mai important decât acest contact, această legătură sufletească, acest respect reciproc unul față de altul.
Și la tot ce e material să mai punem și mintea.
Și sufletul.
Și sufletul.
N-aș vrea să încheiem pe o notă nici prea ușoară, dar nici prea tristă. Dar vreau să mărturisesc că și până acum mă frământă ideea și văd în orice scenă de la o adunare a unii scriitorilor din mai 1987, unde față de Lupan s-a comis lucruri, după mine, absolut neadecvate, dar vreau să spun un lucru. Lupan stătea ca un munte în acel prizidiu, vânturile băteau, el stătea parcă nemișcat și parcă nu le auzea ce se întâmplă. Dar, de fapt, el, sigur că a trăit greu și a suferit moralmente toate aceste lucruri care s-au întâmplat. Și mi-aduc aminte, în pauză, m-am întâlnit în sală, era de acum o oră târzie, s-a pus acolo la voț, s-au votat liste. Și întâlnindu-l Andrei Paul și stăm mai departe sau de acum ne-am făcut datoria și nu, deci stăm până la sfârșit, să nu creadă lumea că am dezertat de la datorie. M-a surprins și această replică că Lupan, simțul, sentimentul datoriei a fost deasupra tuturor și în situații mai favorabile și în situații din cele mai grele.
Pentru că era o durere nu atât pentru sine, deși era și aceasta, dar era o durere pentru noi, pentru societate.
Absolut. Vreau în încheiere să spun că Lupan spunea că se revine și o să revină societatea, fiindcă Lupan e o necesitate, nu noi lui, dar el nouă ne este necesar. Fiindcă progresele care se întâmplă și care le vedem cu toții în diferite domenii sunt progrese care deseori însoțite de pierderea aspectului moral, a tradițiilor, a momentelor de cultură și mentalitate
formate. A rupturii de continuitate.
De continuitate. Și Lupan în acest context e figura și personalitatea care vine să ne mențină, nu să ne scoată din epocă și din istorie, dar să ne mențină în istorie cu ceea ce avem frumos, bun și care trebuie continuat.
Recunoștința noastră domnului academician Haralambei Corbu pentru că ne-a oferit contactul de jumătate de oră cu o mare personalitate a Moldovei și moldovenilor, personalitate ce ne obligă să o cercetăm, să o cunoaștem pentru a ne înnobila pe noi înșine, căci, citez din studiul academicianului Corbu, puterea și raza de influență a lui Andrei Lupan se sprijineau pe profunzimea intelectului și intuiției sale născute. Scriitorul, cetățeanul și omul de omenie, Andrei Lupan, și-a dus crucea până la ultima suflare, încheiindu-și destinul pământesc în picioare, bărbătește, cu ochii deschiși și sufletul curat, lăsând posterității nu numai o operă ce conține pagini de reală, vibrație artistică și socială, dar și un nume de referință care se va asocia în chip firesc cu noțiunile de noblețe și solidaritate umană. La emisiune, stimați ascultători, au lucrat operator Dora Boaghe, regizor Emilia Burlea și redactor Elena Mațieschi. Numai bine!